Ledus sega vēl ir saglabājušies dažās upēs, kas atrodas Vidzemes augstienē, Gaujas pietekās un Pededzē. Arī Gaujas augštecēja redz ledus šorīt. Bet kopumā jāsaka, ka ūdeni klīmeņi ir zemi, jo ilgstoši bija atkušņi un ledus nav tik stiprs. Parasti palu laikā ledu mejot Daugavā ūdens līmenis ceļas vismaz par metru, tad šogad tā ūdens līmeņa celšanās ir bijusi, teiksim tā, neievērojama, diezgan maza.
Te var teikt tā, ka šogad, pateicoties laika apstākļiem, mēs būsim veiksmīgi izvairījušies no kaut kādiem plūdiem vai paliem.
Saistībā ar ledus iešanu noteikti, un turpmāk, teiksim, tos maksimālos ūdens līmeņus daudzkārt noteiks tieši tas, cik daudz nokrišņu būs. Bet saistībā ar ledu, kas parasti ir arī bīstamākais ledus sastrēgumiem, tad tas ir tā kā maz iespējams.